ถ้าเรามีความอยู่ได้ใจไม่มีตัวตนมันก็คือเป็นพระมันก็เวลาปลุกเสกพระจะให้พระศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องปลุกเสกพระอธิษฐานจิตหมายในพระเครื่องหมายนั้นน้ำมนต์ให้เป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ด้วยความไม่มีตัวตนนี่ถ้าเราจะปลุกเสกให้เราใจของเราไม่ให้มีตัวตนเราก็ต้องปลุกเสกให้เป็นพระก็ต้องให้ก็อยู่ด้วยความไม่มีตัวตนมีความเป็นอยู่ชีวิตด้วยความไม่มีตัวตนปลุกเสกใจของตัวเองให้เป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์นะถ้าปลุกเสกใจของท่านให้เป็นพระท่านก็ต้องปลุกเสกใจของท่านให้มีตัวตนมีความไปอยู่ด้วยความไม่มีตัวตนมันอยู่ที่ว่าเราไปอยู่ด้วยกูของกูหรือว่าไปอยู่ในธาตุรู้ถ้าใจเป็นธาตุรู้ก็เป็นพระเรื่อยไปโดยที่เราไม่ต้องไปสร้างถ้าเราสร้างมันของปลอมเราไปสร้างใจเราให้เป็นพระให้ใจเราว่างเปล่าไอ้อย่างเงี้ยมันสร้างเป็นชื่อกระบอกแล้วสร้างหนังไอ้อย่างเงี้ยของปลอมมันชื่อมันบอกว่าสร้างเป็นของปลอมแต่ของจริงไม่ต้องสร้างนะของจริงไม่ต้องสร้างไอ้ที่สร้างไม่จริงของจริงไม่ต้องสร้างไอ้ที่สร้างไม่จริงเนี่ยไอ้ที่เราพูดเนี่ยมันเป็นกิจการเล็กๆแต่นี่คือของจริงและมันยิ่งใหญ่โดยธรรมชาติของเขาเองไม่ใช่ยิ่งใหญ่โดยเราโดยตัวกูว่ากูยิ่งใหญ่แต่ธาตุรู้ยิ่งใหญ่ใจมันใหญ่โดยธรรมชาติไม่ใช่กูใหญ่แต่ใจใหญ่เราเป็นอยู่โดยเป็นพระโดยคือใจที่ไม่มีตัวตนเนี่ยมันคือเหมือนปะกินอากาศเหมือนกับมันเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยแต่เรื่องนี้กลับยิ่งใหญ่ทำให้การปฏิบัติการเข้าใจธรรมชาติง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นใจที่ไม่มีตัวตนเป็นพุทธะเป็นธรรมะเป็นสังฆะเท่ากันหมดไม่ได้แตกต่างกันในพุทธเจ้ากับในปุถุชนในตถาคตถ้ามีความเป็นอยู่ด้วยความไม่มีตัวตนก็เท่ากันเพราะความไม่มีเท่ากันแต่ความมีไม่เท่ากันความมีไม่เท่ากันแต่ความไม่มีเท่ากันคือไม่มีเหมือนกับพวกท่านไม่มีเงินตอนนี้เราก็ไม่มีเงินพวกท่านไม่มีเงินคือไม่มีเนี่ยถ้าไม่มีเหมือนกันเท่ากันไหมเท่ากันในตอนนี้ไม่มีเราก็ไม่มีในกระเป๋าเราไม่มีตังค์พวกท่านในกระเป๋าไม่มีตังค์ก็เท่ากันไม่มีความไม่มีนี่เท่ากันนะแต่ถ้ามีปุ๊บไม่เท่าแล้วดังนั้นความมีขอให้มีอะไรก็ตามมีสิ่งที่ยึดมันก็มีตัวตนทันทีถ้าไม่มีสิ่งยึดก็ไม่มีตัวตนดังนั้นถ้าไม่มีสิ่งที่ยึดมันก็ไม่มีตัวตนมันก็อยู่ในความไม่มีคือไม่มีเท่ากันกับพุทธเจ้าเลยเพราะความไม่มีเท่ากันพุทธเจ้าไม่มีพระอรหันต์ก็ไม่มีไม่มีตัวตนไม่มีสิ่งที่ยึดไม่มีผู้ยึดถ้าเราอยู่โดยใจไม่มีสิ่งที่ยึดไม่มีผู้ยึดก็ไม่มีเท่ากันความไม่มีเท่ากันแต่พอมีสิ่งที่ยึดไม่เท่ากันเนี่ยความยิ่งใหญ่มันอยู่ที่ความไม่มีคือไม่มีสิ่งที่ยึดก็ไม่มีตัวตนของผู้ยึดมันจึงยิ่งใหญ่เท่ากันกับพุทธเจ้าเลยกับพระปัจเจกพุทธเจ้าพระหลานขี่นาศพทั้งหมดเลยคือไม่ใช่พุทธเจ้าองค์เดียวนะที่มีมาแล้วในอนันตจักรวาลมากมายดุจเม็ดทรายมีมามากมายมหาศาลเท่ากันเลยยิ่งใหญ่เท่ากันยิ่งใหญ่ที่ใจนะใจที่เป็นความไม่มีไม่ใช่ยิ่งใหญ่ที่ตัวเรายิ่งใหญ่เพราะไม่มีตัวเราท่านพุทธะน่ะรู้หมดซะแล้วมันก็ก็อยู่ในความรู้ไม่ใช่อยู่ในความไม่รู้เพราะอยู่ในความไม่รู้มันคืออวิชชาแต่อยู่ในความรู้ซะแล้วมันก็อวิชชามันก็ไม่มีแล้วเพราะว่าจักไม่รู้ให้มันรู้ซะไม่ใช่ว่าอุ้ยต้องไปทำลายอวิชชากูต้องพยายามทำลายชาทำลายตัวกูอะไรอยู่นั้นไม่ใช่มันไม่รู้อยู่ในความไม่รู้คือหลงมายาที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเองสร้างมันไม่มีอยู่จริงไงไอ้กูของกูเนี่ยที่ไปยึดเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงไปหลงมายาตัวเองสร้างว่าอยู่ได้ความรู้ปุ๊บมันก็ไม่หลงที่ตัวเองสร้างมันก็อยู่ได้ความรู้ก็ต่างกันแค่นี้มันเลยเป็นวิชาวิชาแปลว่าจักไม่รู้ก็เป็นรู้ซะว่ากูเป็นนู่นกูเป็นนี่กูเป็นนั่นอะไรนะไม่มีหรอกมันก็ธรรมดานี่เองคือจักไม่รู้ก็เป็นก็รู้แล้วก็แค่นั้นเองมันเข้าใจธรรมชาติแค่นั้นแหละธาตุรู้มันคือธรรมชาติมันก็ใจธรรมชาติตามความเป็นจริงแค่นั้นแหละเราไม่เข้าใจตามมายามายาคือปรุงแต่งสังขารนะสังขารแปลว่าปรุงแต่งมันเป็นมายาเราเข้าใจเรื่องมายาเราก็เข้าใจเรื่องธรรมชาติไม่หลงมายามันก็เข้าใจธรรมชาติแท้ธรรมชาติจริงแท้มีหนึ่งเดียวเอโกธรรมโมหรือธรรมธาตุหรือนิพพานธาตุหรือสุญญตาธาตุหรืออมตะธาตุอมตะธรรมนี่แน่คือธรรมชาติจริงแท้มีหนึ่งเดียวเอโกธรรมโมเอโกชี้ฟ้าชี้จักรวาลที่ว่าภาพเนี่ยพระพุทธเจ้าไปทะเลเบบี้บูดาอยู่ตรงนี้คือที่เนี่ยเกิดมากับชีฟ้าเนี่ยหนึ่งเดียวเอโกธรรมโมเนี่ยจักรวาลเดียวกันมันจักรวาลเดียวกันหมดนะความไม่มีความไม่มียิ่งใหญ่มาก
ก็การครับเมื่อ5ปีแล้วก็เคยถามหลวงตาเพราะตอนนั้นก็เริ่มปฏิบัติธรรมใหม่ๆก็ตาก็พูดเรื่องวิญญาณขันธ์วิญญาณธาตุรู้เนี่ยเราก็ถามท่านว่า ถ้ารู้ผมเรียนถามดังถ้ารู้รู้แค่ไหนอ่ะคือเราก็จะใช้ตรรกะหรือความคิดของเราอ่ะไปหาขอบเขตของความสามารถของท่านรู้หลวงตาก็ทำหลวงตาเพราะท่านก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงว่ายังไงเรียกว่าความสามารถของท่านรู้แล้วกันไอเราก็แค่ความรู้ก็หางอื่นก็เพิ่งเริ่มก็ไม่ค่อยรู้เรื่องก็พยายามจะคิดให้มันเหมือนกับที่เราจินตนาการอ่ะแต่ว่าวันนี้นะวันนี้ความรู้แบบจินตนาการอ่ะมันไม่ได้อยู่ในจินตนาการมันไม่ได้เห็นความรู้ความสามารถของท่านรู้ด้วยจินตนาการมันจะเรียกว่าด้วยอะไรผมก็ไม่ทราบนะแต่ว่ามันทั้งเห็นและยอมรับในความสามารถของท่านรู้แล้วมันก็เป็นไปตามตรรกะคือหมายเขาเป็นไปตามเหตุตามผลของภาษาธรรมทุกอย่างคือมันไม่มีข้อขัดแย้งใดๆในสิ่งที่เราเรียนมาเลยไม่ใช่ว่าบางคนเข้าใจว่าเราเข้าใจความสามารถท่านรู้แล้วไอ้สิ่งที่เราเรียนมาจะหายไปไม่ใช่นะยิ่งความเข้าใจในเรื่องท่านรู้มากเท่าไหร่เนี่ยไอ้ธรรมที่เราเรียนมายิ่งกลายเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ง่ายแล้วก็สอดคล้องกันไม่มีอะไรที่ขัดแย้งกันแม้แต่นิดเดียวเลยเราถึงเข้าใจโอ้โหความยิ่งใหญ่ของท่านรู้เนี่ยความสามารถของเขาซึ่งจริงๆมันก็มีอยู่ในทุกคนเนี่ยนะในทุกสรรพสัตว์เนี่ยมันมีอยู่แล้วเนี่ยเราจะไปดิ้นรนกระเสือกกระสนไปอยากเป็นท่านรู้เขาก็มีของเขาอยู่แล้วมันแค่เอาตัวเราให้เห็นในตัวเราที่กระเสือกกระสนเนี่ยมันเป็นแค่ทุลีแล้วก็ปล่อยให้ท่านรู้เขาทำงานของเขาในสิ่งที่เขาต้องทำเนี่ยผมว่านั่นก็เป็นหน้าที่ที่เราแค่เกิดมาเห็นความสัมพันธ์ท่านรู้แค่นี้ก็ผมว่ามันคือหน้าที่จริงๆนะมันเป็นหน้าที่ที่จะต้องเห็นไอ้นี่คือทุลีไอ้นี่คือท่านรู้มันไม่มีอะไรใครเห็นอะไรหรอกก็คือนี่คือความจริงเห็นพระสัทธรรมอันนี้คือความจริงไงธรรมะมันก็เป็นความจริงอย่างเนี้ยสมัยก่อนก็ไม่เข้าใจว่าพระสัทธรรมแท้เป็นยังไงเอโกธรรมโมเป็นยังไงหนึ่งเดียวเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เรื่องแบบงงก็ทำทั้งหมดก็เป็นหนึ่งเดียวกันไม่ใช่หรืออะไรเงี้ยพอสุดท้ายเอ๊ะไม่ใช่ฮะไปมาไอ้ธรรมแท้ธรรมพระสัทธรรมเนี่ยมันมีหนึ่งเดียวจริงๆนะไอ้ที่เหลือเนี่ยบริวารที่เราเรียนนะบริวารเลยแหละกลายเป็นแบบมันเป็นองค์ประกอบอย่างที่ผมบอกโพธิปักขิยธรรม37ประการมันเป็นเพียงแค่องค์ประกอบให้เราเข้าใจในสิ่งที่เรียกว่าท่านรู้เอโกธรรมโมแค่นั้นเองมันเป็นองค์ประกอบมันก็ต้องเรียนน่ะไม่เรียนก็อยู่ดีมันพูดเรื่องเนี้ยผมก็คิดว่าหลายคนก็ไม่เชื่อหรอกเพราะว่ามันไม่ได้เป็นความเชื่อมันไม่ได้เป็นความเชื่ออย่างเดียวมันเป็นการสั่งสมประสบการณ์เวลาที่เราเรียนรู้แล้วเราค่อยๆทำความเข้าใจในบริบทในธรรมะในข้อธรรมที่พระองค์สอนในพุทธิปักขิยธรรม37ประการแล้วอะไรแล้วเราถึงเข้าใจเรื่องศรัทธาพอถึงตอนนี้มันไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรอ่ะว่ามันอาจจะเกินศรัทธาไปแล้วก็มั้งมันก็จะเรียกว่าศรัทธาในสิ่งที่มันเป็นอยู่แล้วของที่มันเป็นอยู่แล้วของที่เป็นอยู่แล้วคือท่านรู้เนี่ยเขาศรัทธาตัวเขาเองแค่นั้นเองมันก็ไม่ได้มีอะไรให้เป็นอะไรคล้ายๆไงก็เลยเข้าใจว่าตั้งวันนี้ความเข้าใจท่านรู้ก็มากขึ้นกว่าเดิมแต่ก็ไม่ได้หมายว่าโอ้รู้อะไรอย่างที่หลวงตาท่านรู้นะไม่ใช่แต่ว่าค่อยๆเรียนรู้จากท่านแต่ว่าโดยสรุปก็คือไม่เขาเรียกว่าไม่สั่นคลอนอีกต่อไปในเรื่องท่านรู้แค่นั้นเองว่าเนี่ยหนึ่งเดียวนี่แหละแน่นอนอย่างเงี้ยครับ
อาจารย์มาว่ามีอะไรไหมอ่ะไม่มีพวกเรามีอะไรไหมไอ้ฟ้าตอนมาใหม่กับตอนนี้เป็นไงมั่งไอเอตอนมาใหม่ๆมาถึงที่นี่ใหม่มาถึงที่นี่กับณเวลานี้
ขอโอกาสเจ้าค่ะก็ตอนนี้ดูสงบขึ้นเจ้าค่ะเจ้าค่ะแล้วก็อย่างเรื่องธาตุรู้เนี่ยมันก็ยังมีความสงสัยอยู่บ้างนะคะแต่ว่าไม่รู้จะบอกความสงสัยยังไงค่ะหลวงตา
ไอ้ความสงสัยเป็นอะไรอ
่
ะ
เป็นสังขารค่ะ
ไม่ต้องบอกหรอก
เจ้าค่ะก็ศรัทธาอย่างเดียว
ก็ความสงสัยสังขารก็ตัดทิ้งไปเลยช่างแม่งสงสัยก็สงสัย ็ปล่อยมันสงสัยไปอย่าไปสงสัยกับมัน
เจ้าค่ะ
เข้าใจไหมปล่อยให้มันสงสัยไปอย่าไปสงสัยกับมันเพราะเป็นแค่สังขารเกิดดับ
ค่ะค่ะเข้าใจเจ้าค่ะแล้วขอถามนิดนึงค่ะอย่างที่คนนั้นคนนี้ไปธาตุรู้ไปตามเขาให้มาหาหลวงตาอะไรอย่างเงี้ยเป็นธาตุรู้เดียวกันที่ไปสอนเวลาเราปฏิบัติอะไรอย่างนี้ก็
เหมือนกัน
ใช่ไหมเหม
ือ
นกันใช่ไหมคะ
เหมือนกันเหมือนกันแหละ
เจ้าค
่
ะ
สอนมาจากธาตุรู้ดิ้นในธรรมชาติที่รวมพุทธานุภาเวนะธรรมสังฆานุภาเวนะจะเรียกว่าพระธรรมก็ได้เรียกว่าพุทธะก็ได้เรียกว่าสังฆะก็ได้ที่ไปสอน
ก็คือเหตุก็คือธาตุรู้ต้องไปสอนในตอนนั้นเดี๋ยวนั้นแบบนั้นใช่ไหมคะหลวงตา
ใช่เมื่อเหตุปัจจัยพร้อมเอปัจจัยพร้อมก็ถึงเวลาก็จะไปทำก็จะไปสอนให้สมควรแก่ทำก็คือมันอยู่ในธาตุรู้เดียวกันนะพระธรรมก็อยู่ในธาตุรู้พุทธเจ้าพระองค์อ่ะไม่ใช่ดับหายสาบสูญนะดับเฉพาะขันธ์ห้าแต่ธาตุรู้ไปรวมกันหมดนั่นก็จะเรียกว่าพุทธะก็ได้เรียกว่าธรรมะเรียกว่าสังขารก็ได้เพราะว่าอรหันต์ทั้งหมดอ่ะก็ดับเฉพาะขันธ์ห้าแต่ไปรวมกันธาตุรู้ไปรวมเดียวกันคือธาตุรู้นี่มันคือมันอยู่ในธรรมชาติเดียวกันจักรวาลเดียวกันเพราะว่าเปล่าจักรวาลเดียวกันแต่สมมุติที่ไปอ่ะเป็นสมมุติที่เกิดขึ้นมาจากในธาตุรู
้ที่สมมุติแตกต่างกันนะคะเพราะว่าณเวลานั้นต้องเป็นสมมุติแบบนี้เหรอคะ
ใช่ใช่ใช่ให้เหมาะสม
ธาตุรู้จะเป็นคนจัดสรรมาว่าแบบนี้จะเหมาะสมใช่ไหมคะ
ใช่ใช่คือจะเรียกงั้นก็ได้เพราะไม่รู้ใครเป็นคนจัดสรรก็เรียกว่าธาตุรู้จัดสรรกันเลยบารมีเราด้วยคือบารมีของคนนั้นที่พร้อมมูลขนาดนั้นด้วยเป็นคนจัดสรรให้พอดีจังหวะพอดีต้องทำอย่างนั้นพอดีเลยก็คือเนี่ยมันเกิดจากพละห้าอินทรีย์ห้าคือศรัทธาสติวิริยะสติสมาธิปัญญานี่คือมันเกิดขึ้นตอนนั้นเพราะเราศรัทธาเรามีความศรัทธาเป็นสมมติที่ออกมาจากวิบุตคือสมมติออกมาจากวิบุตตรงไหนก็ได้ไม่มีระยะทางไม่มีขอบเขตตรงไหนก็ได้มันเหมือนกับออกมาจากฟ้าเลยตรงนั้นเลยออกมาจากฟ้าตรงนั้นเลยก็คือเป็นสมมติออกมาจากวิมุตติแต่สมมติที่ออกมาจากสมมติเนี่ยมันจะออกมาจากตัวตนมันมีสมมติที่ออกมาจากสมมติคือออกมาจากตัวตนอัตตาตัวตนแต่สมมติที่ออกจากวิมุตติมันจะออกมาจากฟ้าตรงนั้นเลยคือเหมือนกับออกมาจากในจักรวาลตรงนั้นเลย
เจ้าค่ะ
อันนี้ก็เรียกว่าสมมติเข้าใจเนาะสมมติที่ออกมาจากวิมุตติออกมาจากในจักรวาลตรงนั้นเลยก็อันที่ก็เป็นภาพอันที่ก็เป็นเสียงบางทีก็เป็นสื่อความหมายเป็นธรรมความรู้สึกขึ้นมาให้หลุดตรงนั้นพอดีเลยหรือบางทีก็โดนบันดาลนะโดนบันดาลให้เราเนี่ยต้องเดินไปตรงนี้แล้วไปเจอเหตุการณ์ตรงนี้เราทำให้เราหลุดได้เช่นไปเจอสิ่งที่ตายตรงนี้ตอนแรกเราไม่ควรจะเดินไปเราก็เดินไปเฉยเลยแล้วไปเห็นเหตุการณ์ตรงนี้พอดีเราก็ทำก็เจือกถึงใจเลยปกไปวางอันนี้ก็คืออันนี้ที่หลวงตาเรียกว่าโดนบันดาลให้เปลี่ยนไปโดนบันดาลให้คนนี้ไปเจอคนนี้โดนบันดาลให้เราไปเจอเหตุการณ์อันนี้ให้ปกไปวางตรงนี้อันนี้นอกเหตุเหนือผลเลยว่าใครโดนบันดาลให้มาอย่างนี้ให้เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยบางทีก็ช่วยเหลือยากพูดยากอ่ะบางทีก็ช่วยเหลือให้รอดปลอดภัยถ้ายังไม่ถึงข่าวตายก็คืออำนาจเขาเนี่ยล้นฟ้าเป็นสมมติที่ออกมาจากวิมุตติจึงไม่มีตัวตนออกมาเป็นเสียงก็ได้มาเป็นรูปลักษณ์ก็ได้มาเป็นพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกมาเสด็จมาเต็มเลยก็คือเป็นสมมตินะไม่ใช่ว่าเป็นองค์พุทธเจ้าจริงเป็นสมมติที่ออกมาจากวิมุตติเพราะอะไรก็ได้ที่สื่อให้เราอ่ะเข้าใจธรรมตอนนั้นให้เรารอดตายรอดปลอดภัยหรือว่าอะไรก็ตามอย่างเช่นว่าบางทียากเข้าใจยากอย่างที่หลวงพ่อชาท่านรอดตายก็เพราะว่าแม่ท่านไปเรียกโยมแม่ไปเรียกหัวชายออกมาจากกุฏิไปดูนางมัตสีโอ้ที่ตลาดมีพระนางมัตสีงดงามมากเลยแต่งกายเป็นกษัตริย์พระนางมัตสีงามมากมากคือมีพระนางมัตสีไปนั่งอยู่ที่ตลาดแม่ก็เข้าไปถามโยมแม่ของหลวงพ่อชาไปถามว่าถ้าเป็นใครบอกว่าเป็นพระนางมัตสีโอ้โหแบบไม่มีผู้หญิงผู้ใดในโลกนี้ที่สวยขนาดนี้แล้วแต่งกายแบบนางกษัตริย์สวยมากเลยไปรีบไปเรียกพระลูกชายพระหลวงชาเนี่ยที่นอนอยู่ในกุฏิว่าให้ออกมาดูนางมัตสีที่ศาลาเร็วๆๆๆๆหลวงชากำลังจำวัดอยู่ท่านก็เลยต้องออกมาเพราะโยมแม่เรียกให้ไปดูนางมัตสีพอออกมาเนี่ยต้นไม้ล้มฟาดกุฏิท่านพังยับเลยถ้าท่านอยู่ในกุฏิตาย
แต่พอไปดูนางพระศรีที่ตลาดไม่มีหรอกนางพระศรีนางพระศรีจะมีไม่มีที่ตลาดไม่มีนางพระศรีอย่างเงี้ยก็ถามว่าอย่างเงี้ยแล้วนางพระศรีมาจากไหนเออตอบยากก็เป็นนางพระศรีก็แล้วกันมาแล้วก็หายไปก็คือทำให้ท่านรอดตายไม่ต้องไปหาเหตุผลที่บางเรื่องตอบยากเข้าใจยากที่ท่านหลวงพ่อชาท่านใช้คำว่านอกเหตุเหนือผลเหนือเหตุเหนือผลนอกเหตุเหนือผลบางทีมันนอกเหตุเหนือผลไม่รู้เข้าใจยาก
แต่ว่าอย่างนี้ทุกสิ่งที่เกิดก็คือมันต้องเป็นไปอย่างนั้นอยู่แล้ว
ต้องมีศรัทธาก่อน
ต้องมีศรัทธาก่อน
เออถ้าศรัทธาจริงๆนะศรัทธาไม่ใช่ศรัทธางมงายนะศรัทธาในธรรมเนี่ยนะในธรรมเนี่ยเพราะว่าธรรมคือธาตุรู้ไงพุทธะธรรมะสังฆะคือความบริสุทธิ์ศรัทธาในความบริสุทธิ์ศรัทธาเนี่ยก็เชื่อมต่อในทุกที่ทุกคนเลยโดยจิตวิญญาณทุกดวงไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวนะเทวดาอินพรหมยมยักษ์นาคคุปตนครทันเชื่อมต่อได้หมดเลยในทุกที่เลยเชื่อมต่อได้ทุกที่อัตโนมัติท่านในใจของท่านมีพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าอยู่ในใจของท่านท่านในใจของท่านมีพระธรรมพระธรรมก็อยู่ในใจของท่านท่านในใจของท่านมีพระอริยสงฆ์พระอริยสงฆ์ก็อยู่ในใจของท่านหายไปเฉพาะขันธ์5ที่ต้องตายแตกดับหายไปเฉพาะขันธ์5ของพุทธเจ้าของพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์กีนาศพแต่พระองค์ไม่ได้หายไปไหนถ้าในใจของพวกท่านมีพระองค์พระองค์ก็อยู่ในใจของท่านนี่คือสิ่งสำคัญว่าในใจของท่านมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระอรหันต์มีพ่อแม่ครูอาจารย์ไหมถ้าในใจของท่านมีมันก็มีไม่ได้หายไปไหนแต่ถ้าในใจของท่านไม่มีมันก็คือท่านไม่มีพระมีแต่มารท่านเอามารเอากิเลสมาไว้ในใจเพราะกิเลสเป็นมารท่านมีแต่กิเลสมีแต่อัตตาตัวตนมีแต่ยึดมั่นถือมั่นอันนี้เป็นมารกิเลสเป็นมารท่านเอามารเข้ามาและท่านเอามารเข้ามาท่านไม่มีพระในใจใจของท่านจึงไม่เป็นพระเพราะท่านอารัตนานิมนต์เอามารมาไว้ในใจคือกิเลสมารท่านเอามารมาไว้ในใจเอาความยึดมั่นถือมั่นความรักความเกลียดชังความห่วงความกังวลเอามาไว้ในใจท่านเลือกที่จะเอามารมีความประโยชน์เลือกที่จะเอามารไว้ในใจพระก็เลยไม่อยู่ในใจแต่ถ้าท่านเลือกที่จะเอาพระในใจมารก็ไม่มีมารก็ไม่อาจอยู่ในใจได้พระก็เข้ามาแทนที่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระอรหันตีนศพพ่อแม่ครูอาจารย์ก็มาอยู่ในใจนั่นแหละชีวิตที่เราผ่านมาเราเอามารมาไว้ในใจเราว่าเราศรัทธาแต่เรากลับศรัทธามารเราเอามาไว้เอามารมาไว้ในใจเราบอกเราศรัทธาพระแต่เราไม่เคยเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอรหันต์พ่อแม่ครูอาจารย์ไว้ในใจต้องถามว่าเราศรัทธาใครเราศรัทธาอะไรนี่แหละพละห้าอินทรีย์ห้าจึงเป็นเครื่องมือที่โพธิปักกิยธรรมที่จะตรัสรู้ได้จึงกินพื้นที่ไปทั้งสิบแล้วใช่ไหมตามสิบเจ็ดจึงยิ่งใหญ่มากศรัทธาด้วยใจไม่มีขอบเขตไม่มีระยะทางไม่มีเครื่องกั้นไม่มีการเวลาและท่านจะเปลี่ยนมุมมองเลยความพ้นทุกข์ไม่ได้อยู่ที่การกระทำแต่อยู่ที่การเปลี่ยนมุมมองเมื่อท่านทราบความจริงเข้าใจความจริงการเปลี่ยนมุมมองคือสัมมาทิฏฐิที่ท่านหลวงปู่มั่นเรียกตัวท่านว่ามักทุกข้อมารวมที่สัมมาทิฏฐิข้อเดียวมักทุกข้อมารวมที่สัมมาทิฏฐิข้อเดียวคือเปลี่ยนมุมมองใหม่หรือที่เรียกว่าเปลี่ยน mindset mindset เปลี่ยนมุมมองใหม่แล้วท่านจะรู้ว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้ศรัทธาพระพุทธเจ้าไม่ได้ศรัทธาพระธรรมไม่ได้ศรัทธาพระอรหันต์ไม่ได้ศรัทธาพ่อแม่ครูอาจารย์เราศรัทธากิเลสศรัทธามารเราศรัทธาติดยึดบ้านอยู่ในความรักในคนที่เรารักและคนที่เราเกลียดชังอาฆาตแค้นพยาบาทผูกใจเจ็บน้อยใจเราเอามารมาไว้ในใจเราตลอดที่ผ่านมาเราไม่ได้พระใจเราจึงไม่ได้เป็นพระ ม่ได้เป็นพระโสดาบันไม่ได้เป็นพระตะกิตาคามีไม่ได้เป็นพระอนาคามีไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็ด้วยเหตุเนี้ยงั้นเปลี่ยนมุมมองแล้วก็ต้องเปลี่ยนความศรัทธาใหม่ศรัทธาอะไรกันแน่เมื่อศรัทธาเป็นหัวหอกพระก็อยู่ในใจพวกท่านตลอดใจของท่านก็เริ่มเป็นพระมันอยู่ที่ว่าอยู่ในนานเพียงใดเดี๋ยวสุดท้ายพระออกไปมารเข้ามาอีกมารมีอำนาจเหนือกว่าพระในใจท่านท่านก็รู้แล้วว่าท่านจะไปเป็นมารหรือจะไปเป็นพระทุกอย่างเนี่ยมันคือเรื่องจริงมันคือสิ่งที่เป็นจริงในใจพวกเราทุกคนมันไม่ใช่ของปลอมเพราะของปลอมมันเป็นสิ่งปรุงแต่งมารทั้งหลายในใจท่านเป็นของปลอมมันต้องปรุงแต่งแต่พระเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่ไม่มีอัตตาตัวตนมาแต่แรกความเป็นอัตตาตัวตนเป็นกูแล้วก็ยึดมั่นในของกูมันจึงต้องปรุงแต่งเป็นมายาแต่ของแท้มันเป็นแท้โดยธรรมชาติไม่ต้องปรุงแต่งให้แท้ของแท้เป็นธรรมที่ไม่ปรุงแต่งธรรมที่ไม่ปรุงแต่งแท้จริงโดยธรรมชาติไม่มีใครบังอาจทำให้เป็นได้ไม่มีเทพเทวดาหรือองค์ใดแม้แต่พุทธเจ้าก็ไม่สามารถปลุกเสกของแท้ให้แท้อีกได้เพราะของแท้ย่อมแท้จริงเป็นธรรมที่แท้จริงวันยังค่ำตลอดกาลเพราะเป็นอมตะธาตุอมตะธรรมสัจธรรมจึงได้ชื่อว่าอมตะธาตุอมตะธรรมเป็นความจริงโดยธรรมชาติแท้โดยธรรมชาติที่ไม่ต้องไม่มีใครบังอาจปรุงแต่งให้เป็นแม้แต่พุทธเจ้าก็ปรุงแต่งไม่ได้แต่พระองค์ได้ค้นพบความจริงนี้ว่าธรรมแท้มันแท้อยู่แล้วโดยธรรมชาติเขาเป็นเช่นนั้นเองเป็นเช่นนั้นอยู่จริงมีเช่นนั้นอยู่จริงเป็นอยู่จริงไม่ใช่มีใครไปปรุงแต่งให้เขาเป็นดังนั้นสัจธรรมแท้มันจึงไม่ต้องปรุงแต่งแท้ตลอดกาลเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้